Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Uklonjen park mira sa mosta u Kosovskoj Mitrovici. Neizvodljive ideje o referendumu za izdvajanje Srebrenice izjavio Milorad Dodik. 10 dece poginulo u vazdušnim napadima u Jemenu. Odlučujući utakmice na Olimpijadi u Riju igraju košarkašice, košarkaši i vaterpolisti Srbije. Bend Hadži Prodane duše, pobednik Zaječarske gitirejade, orkestar Bojana Ristića najbolji na saboru trubača u Guči. U Srbiji sutra pretežno sunčano do 31 stepen. Nakon pregleda vesti čućete Most Radija Slobodna Evropa o relacijama između Zagreba i Beograda. Politički analitičari Boško Jakšić i Žarko Puhovski govore i o tome da li je ovo najveće pogoršanje odnosa od završetka rata.
Mislim da nije, to je nešto što se ciklično ponavlja.
Ja mislim da su srpsko-hrvatski odnosi dospeli na najnižu tačku u posljednje dve decenije od obnove diplomatskih odnosa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rekonstrukcija glavnog mosta preko reke Ibar u Kosovskoj Mitrovici počela je danas u 10 sati uklanjanjem parka Mira, koji je bio postavljen na sredini mosta. Početak radova je rezultat sporazuma Beograda i Prištine u blizini mosta, pojačano je prisustvo kosovske policije. Očekuje se da most u Mitrovici bude otvoren za pešake i vozila u oba smera, o čemu su se obe strane dogovorile u junu 2015. Policija Kosova Eulex IKFOR garantovaće bezbednosti po završetku projekta. Marko Đurić, direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, izjavio da će sutra u Briselu biti nastavljeni razgovori delegacija Beograda i Prištine o formiranju zajednice srpskih opština. Đurić je rekao da će tema razgovora dve delegacije biti i pitanje telekomunikacija, odnosno funkcionisanje Telekoma Srbije na Kosovu. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, izjavio da je neizvodljiva ideja o referendumu o izdvajanju te opštine iz ustavno-pravnog sistema Republike Srpske. Taj referendum je u suprotnosti sa Dejtonskim ustavom, ali i pravima Srba u toj lokalnoj zajednici, rekao je danas Dodik tokom posete Srebrenici. 28-godišnji AK, koji je juče teško ranjen vatrenim oružjem u navijačkom obračunu u beogradskom naselju Železnik, preminuo je jutro s urgentnom centru u Beogradu. Policija, nakon što se zabarikadirao u jednoj kući u Železniku, uhapsila 25-godišnjeg NE, osumnjičenog da je pucao na AK iz automatske puške Kalašnjikov. 10 dece poginule u Jemenu u vazdušnim napadima koalicije predvođene Saudijskom Arabijom na jednu školu u zoni pod kontrolom šiitskih pobunjenika iz plemena Huti, saopštila organizacija Lekari bez granica. 28 dece je povređeno, sva su uzrasta od oko 15 godina i žrtve su napada na školu u gradu Hajdan na severu Jemena. Najmanje 49 civila, među kojima 5 dece, poginulo juče u Alepu u Siriji u razmeni vatre između vladinih snaga i pobunjenika širom regiona, saopštili su sirijski aktivisti i državni mediji. 6 ruskih bombardera uništilo je skladišta oružja Islamske države u blizini džihadističkog uporišta u Deir ez-Zoru na istoku Sirije, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Navodi se da su ruski bombarderi Tupoljev izvršili napade na jugozapadu, istoku i severoistoku Deir ez-Zora, sravniši sa zemljom 2 komanda punkta ID, 6 skladišta oružja, vozila džihadista i veliki broj boraca, preneo je AFP. Hasan Nasrallah, lider libanske šiitske organizacije Hezbollah, rekao je da je tačna tvrdnja republikanskog kandidata na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama Donalda Trumpa da je američka administracija osnovala ekstremističku islamsku državu. To govori kandidat za predsjednika SAD, ono što on izgovara se zasniva na činjenicama i dokumentima, izjavio lider Hezbollaha. Švajcarska policija saopštila je da za sada nema naznaka da je subotnji napad u vozu bio teroristički čin. 27-godišnji muškarac ranio je nožem 6 osoba i naneo im opekotine, zapalivši vatru u vozu na liniji na severoistoku Švajcarske. Nepoznati napadač ubio je iz vatrenog oružja njujorškog imama i njegovog pomoćnika u blizini džamije u Queensu u Njujorku, saopštila je njujorška policija. Oni su ubijeni nakon popodnevne molitve oko 14 sati po lokalnom vremenu, a motivi zločina nisu poznati. Atletičarka Rusije Darija Klišina žalila se arbitražnom sudu u sportu nakon što je juče suspendovana sa olimpijskih igara, a taj sud odluku će doneti u ponedeljak ili utorak. Nakon što je privremeno dobila dozvolu da se takmiči, rusku skakačicu u dalj ipak je suspendovala Svetska atletska federacija. Ona je imala specijalan status nakon doping afere ruskih atletičara posle dokazivanja da nije bila upletena u priču o dopingu. Aleksandar Žukov, predsednik Olimpijskog komiteta Rusije, izjavio u Riju da je situacija sa Klišinom dokaz ciničnog ruganja Svetske atletske federacije.
This is, you know, very strange decision.
Ovo je veoma neobična odluka, jer ona već ima akreditaciju za igre. Razlog je veoma neobičan. Međunarodna asocijacija atletskih federacija tvrdi da je Darijino ime spomenuto u McLarenovom izveštaju, ali njegov izveštaj je objavljen davno. Zašto su čekali sve do početka takmičenja na olimpijskim igrama? Koje su nove informacije dobili? Nema odgovora na ovo pitanje.
There is no answers on this question.
Darija Klišina u petak je stigla u olimpijsko selo, a odluka o njenoj suspenziji saopštena u subotu. Na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro danas učestvuju i rvači i strelci Srbije, Kristijan Fris, Viktor Nemeš, Stevan Pletikosić i Milenko Sebić. Odbojkašice igraju sa Holandijom, košarkašice sa Senegalom, vaterpolisti sa Japanom i košarkaši sa Kinom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu tražimo odgovor na pitanje zašto je došlo do tolike provale mržnje i uvreda na relaciji Beograd-Zagreb kakvoj smo bili svedoci proteklih dana. Što je najčudnije, sve se to dogodilo mjesec dana nakon što su hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i srpski premijer Aleksandar Vučić potpisali deklaraciju o unapređenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja između dve zemlje. Naši sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a u Beogradu novinar Boško Jakšić. Gospodine Puhovski, da li je ovo najveće pogoršanje u srpsko-hrvatskim odnosima nakon završetka rata?
Mislim da nije. To je nešto što se ciklično ponavlja. Ima svoje jasne povijesne institucijske uzroke i po mojem sudu se puno manje radi o mržnji, a puno više o racionalnom izazivanju histerije kako bi se neke političke prakse moglo lakše provesti u oba dvije države.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Akšiću?
Pa očigledno da nema sumnje da je svaka godišnjica Oluje najtraumatičnija tačka srpsko-hrvatskih odnosa još od Jasenovca. Ali taj dramatični razlaz u tumačenju nedavne istorije propraćen je ovoga puta žestokim, zaista žestokim međusobnim optužbama. Srpski zvaničnici izgovore da je ustaštvo postalo dominantno mišljenje, a fašizacija deo zvanične politike Hrvatske, dok iz Zagreba uzvraćaju da je Srbija potpuno izgubila kompas i da ona sama veliča ratne zločince. Čini mi se da je taj militantni rečnik međusobne komunikacije nešto što zaista podsjeća na 90. godine. I ja mislim da su srpsko-hrvatski odnosi dospeli na najnižu tačku u posljednje dve decenije od obnove diplomatskih odnosa, samo mjesec dana posle deklaracije koju ste pomenuli. Ono što je još tome doprinelo, čini mi se da je čitava serija incidenata koji su se dogodili, pominjem samo ukidanje presuda Glavašu, Stepincu, povicima za dom spremni, podizanja spomenika Miru Barišiću, i čini mi se da je to previše provokativnih poteza u jednom kratkom periodu, bez obzira kakvi su njihovi motivi, o tome ćemo svakako još pričati. Ako je srpski nacionalizam nesumnjivo najviše doprinao tragičnim ratovima u regionu, čini se da danas Hrvatska prednjači promocijom neoustašije kao opasne forme sopstvenog nacionalizma. Tako da sve u svemu, mi smo posle 21 godine od Oluje tamo gde smo bili.
Gospodine Puhovski, moram da kažem da sam bio zapanjen količinom uvreda koje su jedna i druga strana izgovorile, a u tome su prednjačili oni koji bi trebalo da budu najumereniji, a to su ministri inostranih poslova Ivica Dačić i Miro Kovač, kao da su se takmičili u tome ko će da smisli goru uvredu. Zašto su i sa jedne i sa druge strane sve kočnice popustile?
Osnovni uzrok je činjenici da Srbija ne može zaći na kraj s činjenicom da je izgubila rat, i to rat koji je krenuo uz odobravanje današnjeg vodstva u onoj fazi sa srpskog teritorija, i da zbog toga ima situaciju koja je Hrvatska toliko superiorna nad Srbijom kako nikad nije bila. S druge strane, Hrvatska nije u stanju zaći na kraj s time da je superiorna Srbiji, ne zna se ponašati u toj poziciji. Ona se dovodi do toga da ostaje bez podrške članica Europske unije za svoje solo nastupe prema Srbiji, i to je opet dovodi u negativnu poziciju. S treće strane, Europska unija pokušava, imajući na umu traumu Versaja, izbjeći da Srbija bude previše stisnuta u kut kao poražena strana u ratu, i onda naravno tu imamo balansiranje koje je dovelo do toga da oba dvije strane realno ne poimaju svoju poziciju, dakle Srbija to da je podređena, Hrvatska to da se mora ponašati pristojno u superiornom položaju, recimo činiti ono što su obećali svi hrvatski političari i političarke zadnjih 15 godina, nećemo Srbiji činiti ono što su Slovenci činili nama, a Talijani prije toga Slovencima, sad se to izgleda zaboravlja, i tu su realni, po mojem sudu, izvori sukoba. Ovo sve drugo su histerizirane nadgradnje koje se pojavljuju tu i tamo pa onda nestanu, i koje će biti zaboravljene, po mojem sudu, krajem rujna, septembra, kad prođu hrvatski izbori i kad Srbija konstituira vladu, pri čemu je potpuno nepojmljivo da je srpski premijer sebi dopustio izjavu da ne stigne konstituirati vladu zbog napada iz Hrvatske, što je doista neobičan izgovor. Ali to će sve proći, u rujnu će se septembru vlada i parlament na oba dvije strane konstituirati, onda ćemo opet imati jedno razdoblje mira, jer smo, nemojmo zaboraviti, još samo dvije rečenice, mi imali prije 6 mjeseci predobre odnose. Takve odnose da je srpski premijer pomagao konstituiranju Karamarkove većine u vladi i parlamentu, to isto nije dobro da se događa.
Gospodine Jakšiću, po vama, koji su dublji motivi ove provale mržnje na liniji Beograd-Zagreb?
Plašim se da motivi nisu dublji, nego su da pače površinski, ali su posljedice dublje. Mi sada čujemo da je u velikoj meri ono što se događa u Hrvatskoj to u sklopu priprema za izbore, kao što je to bio slučaj te erupcije nacionalizma i tokom priprema za prethodne izbore, a da je Srbija bila u čekanju do vlade, evo, koju je danas dobila, pa su se mnogi onako sa jednim užarenim nacionalističkim odgovorima preporučivali mandataru. Sve su to jeftine i, rekao bih, nažalost, efikasne mantre. Dok god se u Hrvatskoj glasovi dobijaju na Srbima, kao što se u Srbiji glasovi dobijaju na Kosovarima, onda je situacija loša. A možda i postoji namera da se izazove to očekivano reagovanje i Beograda, gde sadašnja vlast kao da jedva čeka povode neke za takozvanu patriotsku mobilizaciju. Mi ćemo imati serije izbora. U Hrvatskoj su i sljedeće godine lokalni izbori. Srbija će sljedeće godine imati predsjedničke izbore. Ako je nacionalizam taj na koji se političari invalidno oslanjaju u svojim kampanjama, onda je to jedan svojevrstan perpetuum mobile, i onda do normalizacije nikada neće doći.
Danas se samo sa nostalgijom možemo sećati onog druženja Ive Josipovića i Borisa Tadića, Tadićevog poklonjenja hrvatskim žrtvama u Vukovaru, Josipovićevog odavanja pošte srpskim žrtvama u Paulin dvoru. Gospodine Puhovski, da li vam je tada to izgledalo, to je bilo pre 6-7 godina, da su Srbija i Hrvatska konačno počeli da se ponašaju kao dve razumne države koje znaju kako da se na civilizovan način suoče sa traumama iz rata?
Paradoksalna je situacija sljedeća. Boris Tadić je svake godine, a Boris je moj dugogodišnji prijatelj kao Ivo Josipović, puno oštrije napadao hrvatske vlasti zbog Oluje nego što su to do ove godine činili Nikolić i Vučić. Zato što je Boris Tadić imao čistu savjest, on je bio protiv srpskog nacionalizma kad je bio najgore, imao je pravo to reći. Vučić i Nikolić nemaju čistu savjest, oni su do ove godine dosta ovako ublažili svoje formulacije kada je o Oluji riječ, i tek ove godine su stvari zaoštrene zbog razloga koje smo već spominjali. Dakle, imali smo normalnu situaciju zato što su sukobi bili jasno i normalno racionalno formuliran. Sada to nemamo. Ono jedino što je dobro, nasuprot onom početku gdje ste spominjali 90, je to što ljudi više ne vjeruju političkoj kasti i to se za sada još ne prenosi u društvo. Mi imamo u ovom trenutku desetke tisuća srpskih turista u Hrvatskoj, nemamo ni jedan jedini podatak o bilo kakvom incidentu. Dakle, to nije ušlo u društvo. Ako bude nastavljeno sa ovakvom propagandom, to će doći, to će ići dublje. Za sada imamo u Hrvatskoj situaciju u kojoj ako se doista sa novim predsjednikom Plenkovićem HDZ kao temeljna stranka desnice okrene prema centru, antisrpske stranke ukupno mogu dobivati 2,5% u Hrvatskoj. I to nije tema s kojim se dakle dobio izbor. Ako to bude tako, izgleda će biti tako. To nije bilo tako na prošlim izborima sa Karamarkom, gdje je tadašnji premijer Milanović prije prošlih izbora licitirao s Karamarkom tomu ko će najviše napadati srpsku stranu i treba reći da niko nije prostački napadao srpskog premijera od socijaldemokratskog premijera Milanovića. Opet zato što on smatra da ima čistu savjest, on je rekao jednom intervju za RTS, ja sam vama jedina šansa da čuvam Srbe Hrvatske, pa onda vas mogu malo i vrijeći. Kad dođu nacionalisti na vlast, Karamarko i Vučić su fantastično funkcionirali, bili su doslovce u intimnim vezama i konstruirali jednom drugom vlast. Sada toga više nema i treba se dakle nadati da ćemo doći u poziciju, recimo to tako, normalno posvađati s argumentima. Nažalost, sad smo jako daleko od toga.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je došlo do tolike provale mržnje na relaciji Beograd-Zagreb, kako smo bili svedoci posljednjih dana. Sagovornici su Boško Jakšić, novinar iz Beograda, i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakšiću, da li vama liči ono vreme Tadića i Josipovića na, tako da kažem, ajde da malo i preteram, zlatno doba srpsko-hrvatskih odnosa?
Ja lično ne vjerujem da odnosi između dve zemlje, a posebno dva suseda koji imaju dugu istoriju, predistoriju, konfliktnu, da to mogu da reše dvojice ljudi. Bez obzira koliko onako romantičarski se sjećamo onih scena kada se Josipović i Tadić razdrljenih košulja šetaju po Opatiji. Mnogo više vjerujemo ovo što je i gospodin Puhovski rekao, a to je koje političke formacije su na vlasti. I znamo gotovo za zakonomernost u politici da kada su desničari na vlasti oni lakše nalaze jezik međusobne komunikacije i verujem u to da će se ova situacija ovako užarena i eruptivna prevazići, ako i u Hrvatskoj HDZ dobije izbore, jer će se oni lakše naći sa srpskim nacionalistima i srpski nacionalisti sa njima. Ali ja bih ukazao možda još na jednu stvar koja mi se čini važna na društvenom nivou, a to je pitanje antifašizma. I zato me sve ovo sada podsjeća kao da sam negdje u prvim godinama poslije Drugog svjetskog rata, jer se toliko fašizam, neofašizam uselio u ovaj vokabular međusobnih optuživanja kao da sam u tom vremenu. Recimo u onom govoru u Kninu, onaj predstavnik branitelja, ne sjećam se kako se zove, ali je rekao nešto da se slavi godišnjica pobjede nad veliko srpskim fašističkim pretenzijama. A onda na to srpski premijer na ovom mitingu Dan sećanja kaže njihov krst će zauvek biti kukast i iskrivljen, a naš nikada. I mislim da se na taj način političari doprinose da se razara taj legat posleratne Europe antifašistički. Nije to samo svojstvo Srbije i Hrvatske. U današnje vreme i u drugim državama nastalim na razvalinama nekadašnje SFRJ, rekao bih da se sistematski uništava nasljeđe antifašizma. Ali Srbi i Hrvati su stvorili jedan narativ. Srbi su stradali od ustaša, Hrvati od četnika, svi zajedno od komunista. I onda se time posao relativizacije i revizije istorije završava. Jer pošto jedni drugi sebi klešu postament žrtve, ostaje samo da im odamo poštu svim tim žrtvama totalitarnog sistema i njegovih komunističkih sudova. Srbija je za sveca proglasila duhovnika Ljotićevaca i velikog antisemitu Nikolaja Velimirovića, a potom i Dražu Mihajlovića. Hrvatska jeste nedavno poništila presudu kardinalu Alojziju Stepincu. Sve u svemu, da nije opasno, bilo bi gotovo apsurdno. Ispada tako da, pošto nijedni ni drugi ne žele da priznaju da postupaju po jednoj istoj matrici, onda je komunistički sud Srbima dobar kad je suđivao Stepinca, a Hrvatima je taj isti komunistički sud dobar kad je presudio Mihajloviću. Pa to je, kažem, gotovo smešno, da nije tužno.
Gospodine Puhovski, kako vi gledate na ovu činjenicu da i jedni i drugi rade isto? Ovi rehabilituju Stepinca na isti način na koji su ovi pre toga rehabilitovali Dražu Mihajlovića, a u toku je rehabilitacija Nedića. Viši sudovi u Hrvatskoj ukidaju presude za ratne zločine onima koji su počinili ratne zločine 90-ih, to isto rade sudovi u Srbiji. I onda jedni i drugi viču da su u pravu i drže lekcije onim drugim.
Ima razlika. Između Stepinca i Draže Mihajlovića postoji velika razlika. Draže Mihajlović je koljač, a Stepinac je čovjek koji je na ovaj ili onaj način surađivao sa koljačkim režimom. To je velika razlika. To više što Hrvatska nije nikada protestirala službeno protiv toga što je rehabilitiran Draža Mihajlović, dok je Srbija protestirala zbog toga što jedan svećenik je rehabilitiran i dapače, tu se sad raspravlja o tomu tko bi smio biti svetac Katoličke crkve. Katolička crkva ima sveca zaštitnika inkvizitora, ima Ignjacija Lojolskoga kao sveca i tako dalje. Prema tomu, mene zaista ne zanima ko jedna crkvena organizacija ima kao svog sveca, ali to je sad postalo političko pitanje i to pokazuje pad političkih zajednica na srednjovjekovnu razinu religijskih zajednica. To je nešto što je jako zabrinjavajuće. To nije u trendu s evropskim postupanjima, dok recimo nacionalizam nažalost jest. Dakle, radi se o tomu da sudovi formalno funkcioniraju neovisno. Oni pronalaze često puta neke tehnikalije, kako bi se reklo, pa se procesi ponavlja. Oni nisu u Hrvatskoj nikoga tih ljudi oslobodili, nego su naložili ponavljanje postupaka, to je ipak nešto drugo. Neki će od njih, ja vjerujem, ipak biti osuđeni. Puno je veći problem što je strašno malo ljudi na oba dvije strane osuđeno ili čak suđeno za ratne zločine i mislim da se to više neće promijeniti. Mislim da je to nažalost gotovo. Mislim da se možemo pod navodnicima zadovoljiti ako neke od ovih procesa budu završeni tako da vjerojatni zločinci budu osuđeni, ali novih suđenja više neće biti, a puno tih zločinaca hoda okolo i zapravo niko im ništa ne može jer je eto kao prošlo vrijeme.
Gospodine Jakšiću, a da li bi se ovaj verbalni sukob, u stvari više verbalni rat koji je vođen posljednjih desetak dana, mogao nazvati ratom između nasljednika Tuđmana i nasljednika Miloševića?
Pa kada kažem da sve u mnogome podsjeća na 90. onda zaista ne mislim da se samo radi o retorici, nego i o onima koji su izvođači radova te retorike. Ja moram da priznam da je prilično otužno recimo izgledalo kada je premijer Vučić se obraćao izbjeglicama iz Krajine i kada se on njima izvinjavao za ono što im se zaista događalo u Srbiji, gdje mi je bilo recimo zabranjeno da uđe u Beograd, gdje su onako osmišljeno bili transportovani put Kosova, gdje i dan danas mnogi nisu stambeno zbrinuti, onda jedno takvo izvinjenje od čovjeka koji je tada pripadao vlasti koja je donosila te odluke izgleda veoma cinično. Takvih sigurno primjera ima i u Hrvatskoj. Tako da se potpuno slažem. Retorika se vratila zajedno sa ljudima iz 90-ih godina koji sada, nažalost, imaju ključne pozicije u vlastima u dvije zemlje.
Gospodine Puhovski, po vama, da li bi se moglo reći da je ovaj verbalni rat, rat između nasljednika Tuđmana i nasljednika Miloševića?
Jednim dijelom da, ali ponavljam opet, najgore uvrede na račun srpskog vodstva je izrekao socijaldemokrat Milanović, tako se zove njegova stranka, koliko je on socijaldemokrat, to je drugo pitanje. Tako da te stvari idu dalje. To nije sasvim tako jednostavno, u ovom trenutku je to tako. I ovo što je kolega Jakšić rekao, mi to znamo iz čitavog niza politologijskih analiza od SAD na dalje. Ako desnica u Hrvatskoj pobjedi, što je uz pomoć Mosta sasvim realna mogućnost novim izborima u rujnu, septembru, onda će se odnosi zapravo popraviti. I to je ono što je paradoks. Kao što su, mi to znamo, Tuđman i Milošević sasvim dobro funkcionirali u suradnji. Mi znamo u Hrvatskoj to i ja sam to osobno od njega čuo, da je predsjednik Mesić prvog dana kad je ušao u svoj ured, našao jedan telefon za koji nije znao na što je vezan, uspostavilo se da je direktno vezan u Beograd. Dakle, to je nešto što je bila praksa bez obzira na teške riječi koje su se mogli čuti. I to će se opet ponoviti. Desnica će opet dobro surađivati, a ljevica u Srbiji nema nikakve šanse da dođe na vlast, a takozvana ljevica u Hrvatskoj ima neke šanse i tada će se paradoksalno sukobi zaoštravati.
Gospodine Jakšiću, da li će ova bujica uvreda koja je izgovorena u posljednje vrijeme ostaviti ožiljke?
Mislim da ta upotreba svih oružja, diplomatije i propagande na obe strane nesumnjivo ostavlja ožiljke koji ne dopuštaju da te stare rane zarastu. I zaista se pitam dokle će našim zemljama da upravljaju političari kojima, rekao bih, svaki put u budućnost neminovno vodi preko prošlosti. Dokle će tako pažljivo da neguju kolektivno sećanje samo na loše. Gledam pre neki dan kako su hrvatski rukometaši u Riju prišli Novaku Đokoviću da bi se slikali. To je po ko zna koji put da se ljudski odnosi lako uspostavljaju u inostranstvu. Ali izgleda da nikako ne uspevaju da uspostave u susedstvu. Dakle, tenzije će postojati, povišena temperatura će se verovatno sniziti, ali bi najveći problem bio da se okolnosti o kojima sada pričamo shvate kao neka vrsta normalnosti. I ja mislim da je vreme da usledi jedan nov, ozbiljan pokušaj uspostavljanja onoga što bi mogli da nazovemo miroljubivom koegzistencijom Srbije i Hrvatske.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhovski, da li će ova histerija ostaviti ožiljke?
Ona će sigurno staviti ožiljke, tom uopće nema spora. Pitanje je samo koliko će duboki biti ožiljci i hoće li se, kao što je rekao kolega Jakšić, stalno neko smatrati poznanim da ih opet razgrebe, da tako kažem.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Puhovski.
Molim lijepo.
Hvala, gospodine Jakšiću.
Hvala lijepo, prijatno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili beogradski novinar Boško Jakšić i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Hadži Prodane duše iz Užica, pobednik je 50. gitarijade u Zaječaru, koja je završena rano jutro, saopštili su organizatori. Rok sastav Hadži Prodane duše osnovan je 2009. a žiri na jubilarnoj gitarijadi jednoglasno ga je proglasio najboljim. Titulu najboljeg orkestra na 56. saboru trubača u Guči poneo orkestar Bojana Ristića iz Vladičinog Hana, dok je za prvu trubu proglašen Saša Krstić iz Zagužanja. Nagrada za najizvornije muziciranje pripala je orkestru Janka Jankovića i Ljubivoja Dikovića iz Požege, dok je odlukom publike Marko Gligorijević iz Duba poneo nagradu Zlatna truba. Ovogodišnji sabor trubača u Guči završava se večeras.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uklonjen park mira sa mosta u Kosovskoj Mitrovici. Neizvodljiva ideja o referendumu za izdvajanje Srebrenice, izjavio Milorad Dodik. 10 dece poginulo u vazdušnim napadima u Jemenu. Odlučujući utakmice na olimpijadi igraju košarkašice, košarkaši i vaterpolisti Srbije. Bend Hadži Prodane duše, pobednik Zaječarske gitarijade, orkestar Bojana Ristića najbolji na saboru trubača u Guči. U Srbiji sutra pretežno sunčano do 31 stepen. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz Beogradskog studija prijatan dan vam žele Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.